Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kesäkuun 9. päivänä vuonna 1972 kohtasi kauhun yö erästä pientä kaupunkia Etelä-Dakotassa. Silloin yhden yön aikana satoi taivaasta vettä niin rankasti, että siitä muodostui valtavan suuri tulva-aalto. Näin nuo mahtavat vesimassat mursivat 34 vuotta vanhan maapadon, jonka seurauksena vedet vyöryivät hirvittävällä voimalla alas kaupunkiin. Samanaikaisesti kaupungin teatterissa oli menossa kauan odotettu näytelmä, jonka nimi oli sattuvasti "Veden kohistessa en kuule sinun ääntäsi". Se oli varmaan hieno näytelmä, mutta niin vain kävi, että veden kohistessa näytelmä jäi kesken. Sillä padon murtumisen jälkeen ehti aikaa kulua vain muutama minuutti, kun koko kaupungin elämä oli sekaisin. Eräs silminnäkijä kertoo, kuinka rakennukset sortuivat kuin tulitikkutalot. Veden voimasta sähköpylväät kaatuivat ja autot rutistuivat kuin tinapaperi, kun ne törmäsivät toisiinsa. Kaiken tämän seurauksena tuhannet ihmiset menettivät kotinsa, omaisuutensa ja elämänsä tuon yhden ainoan yön aikana. Jotakin tällaista, mutta monta kertaa suurempaa ja dramaattisempaa on tapahtuva sinä päivänä, jolloin tämän maailman historian viimeinen lehti kääntyy. Meille on kerrottu, kuinka silloin Jumalan voima järkyttää sekä taivasta että maata. Yhtäkkiä tulee yllättävä pimeys. Raskaat pilvet vyöryvät toisiansa vastaan. Taivas käy synkäksi, tulee suuri maanjäristys. Vuoret värähtelevät kuin ruoko tuulessa, meri raivoaa, kalliot halkeilevat ja kaupungit kukistuvat Herran hänen vihansa hehkun edessä. Ja juuri silloin, kun tuo valtava päivä tulee, maailmassa me käydään kaikkien aikojen suurin ja järkyttävin kuolin kamppailu. Miljoonat jumalattomat, nimikristityt ja monet muut elämän harhaan joutuneet ovat silloin sanoin kuvaamattoman kauhun vallassa. Ja kun tuo valtava päivä tulee, on maailmassamme vain kaksi ihmisryhmää. Ovat ne, jotka pelastuvat, ja ovat ne, jotka joutuvat kadotukseen. Ja olla silloin niiden joukossa, jotka joutuvat kadotukseen, on se niin järkyttävä asia, ettei sitä voida millään ajallisella kuvata. Eivät suuret pyörremyrskyt, jotka pyyhkäisevät yli tämän maailman. Eivät nälkään kuolevien hätähuudot. Eivät karvaat kyyneleet vankilan ristikkojen takana. Eivätkä mitkään ajalliset voi kuvata sitä hirvittävää tuskaa, hätää ja ahdistusta, mitä silloin sisältyy tuohon yhteen ainoaan sanaan kadotettu. Mutta kiitos Herran, ettei yhdenkään meistä tarvitse joutua kadotukseen, ellemme sitä itse tahdo. Sillä muistammehan nuo Kristuksen evankeliumin ihmeellisimmät sanat. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Näin siis usko Jeesukseen on ratkaisevin sana, mitä Jumalan valtakuntaan pyrkimisessä tarvitaan. Ja tämä usko on myös jokaisen löydettävissä, jos me etsimme sitä silloin, kun Jumala sitä meille tarjoaa. Sillä näin ei ole aina. Raamattuhan kertoo meille selvästi, että tuo ihmiskunnalle annettu armon aika on rajallinen. Toisin sanoen, se päättyy kerran. Näin on kirjoitettu. Ja enkeli, jonka minä näin seisovan meren päällä ja maan päällä, kohotti oikean kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti. Hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, ja maan ja mitä siinä on, ja meren ja mitä siinä on, ettei enää ole oleva aikaa. Tähän samaan armonajan päättymiseen viittaa myös profeetta Aamos kirjassaan, kun hän sanoo näin. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, Herra, jolloin minä lähetän nälän maahan. En leivän nälkää enkä veden janoa, vaan Herran sanojen kuulemisen nälän. Silloin he hoippuvat merestä mereen, pohjoisesta itään. He samoavat etsien Herran sanaa, mutta eivät löydä. Sinä päivänä nääntyvät janoon kauniit neitsyet ja nuorukaiset. Tässä on meille äärettömän tärkeä sanoma. Se on sanoma siitä, että tälle maailmalle annettu armon aika on päättymässä. Ja kun se päättyy, niin silloin ei kukaan voi enää pelastua. Armoa ei enää ole. Se ei ole enää meidän käytettävissämme, sillä se on otettu pois. Ja huomatkaamme, että tällainen aika tulee jo ennen Kristuksen toista tulemusta. Ja juuri silloin, kun armon aikaa ei enää ole, miljoonat ihmiset matkustavat maan ääressä toiseen, etsien Herran sanaa, mutta eivät löydä. Mikä hirvittävä aika se onkaan. Ajatelkaa, että suuret kansan joukot etsivät Jumalaa, mutta kukaan ei häntä enää löydä. Se on jotakin niin järkyttävää, ettei sille löydy oikeita sanoja. Mutta näin vain on. Ja juuri tuohon aikaan miljoonien kohdalla käy täyttymykseen tämä Raamatun lohduton sana. Ohi on elon aika, lopussa on kesä, mutta ei ole meille apua tullut. Näin se on. Mutta on suuremmoista tietää, että vielä tänään on armon aika. Vielä tänään auttaa Herra. Vielä tänään on pelastuksen päivä, ja vielä tänään kutsuu Herra. Ja kutsu on tämä. Ja henki ja morsian sanovat tulee, ja joka kuulee, sanokoon tulee, ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Tässä on rakkauden Jumalan suurin tarjous jokaiselle meistä. Ja olemme sanomattoman onnellisia, jos otamme tämän tarjouksen uskossa vastaan. Mitä tämä kaikki sitten käytännössä merkitsee? Mitä Jumala toivoisi meidän juuri nyt tekevän, kun näemme, että ihmiskunnalle annettu armon aika on päättymässä? Vastauksen tähän kysymykseen löydämme Jumalan sanasta. Raamattu kertoo meille selvästi, että on olemassa eräitä ratkaisuja, joita ei voi kukaan sivuuttaa, mikäli hän haluaa päästä Jumalan valtakuntaan. Ja ensimmäinen niistä on elävän Jumalan kohtaaminen. Jesajan kirjan 55 ja 6 luemme. Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Tämän tekstin sanoma on meille äärimmäisen vakava. Se viestittää meille peittelemättä, että Jumala ei ole aina löydettävissä. Te, jotka olette lukeneet Jumalan sanaa, olette voineet panna merkille, että se kertoo meille kahdesta hyvin tärkeästä ajasta. Ensimmäinen on koko ihmiskunnalle annettu armon aika, ja toinen on yksilöllinen etsikkoaika. Armon aika on se aika, joka alkoi jo välittömästi syntiinlankeemuksen jälkeen, ja joka päättyy Jumalan määräämällä ajalla vähän ennen Kristuksen toista tulemusta. Ja kun tuo armon aika päättyy, Silloin Jumala ei ole enää kenenkään löydettävissä. Jeesus sanoo Luukkaan 13.25 näin. Sen jälkeen, kun perheen isäntä on noussut ja sulkenut oven, ja te rupeatte seisomaan ulkona ja kolkuttamaan ovea sanoen, Herra, avaa meille, vastaa hän ja sanoo teille, en minä tunne teitä, enkä tiedä, mistä te olette. Entä sitten etsikkoaika? Milloin se on ja mitä siinä tapahtuu? Jotkut uskovat, että etsikkoaika sellaisenaan on kehdosta hautaan saakka. Eli toisin sanoen, että se alkaa syntymässä ja päättyy kuolemassa. Mutta näinhän se ei ole. Raamattu antaa meidän selvästi ymmärtää, että etsikkoaika on rajallinen. Jeesus itse sanoo, ettei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä. Ja vielä Raamattu sanoo, että tämän kaiken Jumala tekee kahdesti ja kolmastikin ihmiselle palauttaakseen hänen sielunsa haudasta ja antaakseen elämän valkeuden hänelle loistaa. Tähän samaan etsikkoaikaan myös apostoli Paavali viittaa, kun hän sanoo. Hänen työtovereinaan me kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon, niin ettei se jää turhaksi. Sillä hän sanoo, otollisella ajalla minä olen sinua kuullut, ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika. Katso, nyt on pelastuksen päivä. Näin se on. Ja juuri tässä kohden moni tekee elämänsä kohtalokkaimman erehdyksen. Kyllä minä tahdon, mutta ehtiihän tässä, sillä saihan se ryövärikin armon 11 hetkellä. Näin sanoo moni, kun Jumala kutsuu pelastukseen. Mutta usein tämä ajatus on varsin kohtalokas. Elämä on ainutkertainen. Olemme täällä vain muutaman hetken, jona aikana meidän kohtalomme ratkaistaan ikuisesti. Sen tähden juuri nyt tehdyt valinnat ovat kauaskantoisia. Niillä on arvaamattoman suuri merkitys kaikkeen jo tässä elämässä ja ennen kaikkea tulevassa. Tästä on meille varoittavana esimerkkinä Esau. Kuolenhan minä kuitenkin, mitä minä esikoisuudellani teen. Näin hän sanoi ja näillä huolettomilla sanoillaan hän heitti luotansa pois suuren siunauksen, jota hän ei saanut takaisin, vaikka kyynelin pyysi. Esau kyllä huomasi menetyksensä tullessaan isänsä eteen, mutta silloin se oli jo liian myöhäistä. Tuo yksi ainoa siunausko sinulla onkin, isäni. Siunaa myöskin minut. Ja Raamattu sanoi, että Esau itki katkerasti. Mutta mikä oli vanhan Iisakin vastaus? Näin hän sanoi. Katso, sinun asuinsijasi on olevan kaukana lihavasta maasta ja vailla taivaan kastetta ylhäältä. Tämä ei tunnu siunaukselta. Päinvastoin. Se kertoo helteestä, jonka alla kaikki kuivuu ja nääntyy. Se kertoo elämästä, joista kaikki arvokas lakastuu pois. Tässä on monen miehen ja naisen kokemus tänäkin aikana. Kääntämällä selkänsä Jumalan kutsulle ja Pyhän Hengen äänelle, heille on tapahtunut elämän suurin onnettomuus. Siunausvirrat ovat alkaneet kuivua ja sielu on nääntymässä. Samalla sanoin kuvaamaton ahdistus painaa mieltä. Näin moni vaikeroi sielun tuskassa. Minä odotin onnea, mutta tuli onnettomuus. Minä vartosin valoa, mutta tuli pimeys. Eikä tässä kaikki. Suurin ja raskain pettymys, minkä miljoonat ja jälleen miljoonat kokevat todeksi, on se, kun viimeisenä päivänä huomavat jääneensä Jumalan valtakunnan ulkopuolelle. Silloin moni murtuu kyyneliin. Esaun tavoin he tulevat isän eteen liian myöhään. Pelastuksen ovi on jo suljettu ja jokaisen kohtalo on ratkaistu. Lohduton ja peruuttamaton on se sana, joka silloin kantautuu kaikkien pelastumattomien korviin. Se on Herramme sana, en tunne teitä, enkä tiedä, mistä te olette. Näin järkyttävää on kulkea oman onnensa ohitse, silloin kun Jumala kutsuu, kun hän puhuu. Sen tähden, ystäväni, kuka lienetkin, tule Jeesuksen luo, tule tänään. Anna elämäsi hänelle. Ota vastaan Jumalan kallis armo ja lähde seuraamaan Kristusta. Tule sellaisena kuin olet. Tee ratkaisu, sillä elämäsi ilman Jumalaa on täysin arvoton. Onnellinen ja vapaa olet vasta silloin, kun omistat rakastavan ja armollisen Jumalan. Toinen suuri totuus, joka sisältyy pelastustapahtumaan ja joka on tehtävä armon ajassa, on kirjoitettu meille apostolien tekojen 3:19. Tehkää parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyhittäisiin pois. Tässä esitetty parannusvaatimus on välttämätön ehto pelastukseen. Sillä ilman sitä ei tapahdu mitään suurta ja yliluonnollista. Ei uudesti syntymistä, ei pelastusvarmuuden kokemista, eikä lapsiksi ottamista. Näin on aina ollut, ja näin tulee myös jatkuvasti olemaan. Sen tähden kaikista niistä, jotka pääsevät kerran Sionin lasimerelle, sanotaan näin. Nämä ovat ne, jotka sitä suuresta ahdistuksesta tulevat. Ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaiseet ne karitsan veressä. Kolmas suuri totuus, joka sisältyy pelastustapahtumaan, on Kristukselle vihkiytyminen, eli kaste. Emme tässä ohjelmassa puutu tähän aiheeseen tämän enempää. Toteamme vain, että kaste kuuluu pelastukseen. Ja että se tapahtuu siten, että kastettavaa käytetään kokonaan vedessä. Paavali kirjoittaa, kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Neljäs suuri totuus, joka sisältyy pelastustapahtumaan, on Kristuksen seuraaminen. Kun Jeesus oli maan päällä, niin hän sanoi hyvin usein tämän sanan, tule ja seuraa minua. Ja sitten hän sanoi, joka minua seuraa, se ei pimeydessä vailla, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Vaikka taivaskelpoisuutemme alusta loppuun saakka onkin Jumalan työtä, niin ei se missään vaiheessa anna meille oikeutta kevytmieliseen ja omavaltaiseen elämään. Päinvastoin. Raamattu sanoo, että jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Hän on Jumalan pyhä, jossa itse Herra asuu. Uudesti syntymisessä meille on annettu uusi mieli, uudet tavat ja uusi voima. Kaikki tämä siksi, että me päivittäin kokisimme todeksi Jumalan valtasuuruuden, Jumalan läsnäolon ja rakkauden. Jumala ei ole rajoitettu. Hän on meidän isämme, joka aina ja kaikkialla toimii hyväksemme. Näin uusi elämä on täynnä mahdollisuuksia. Käsiemme ulottuvilla ovat hengelliset rikkaudet, lupaukset ja voitot. Näin myös pelko ja huolet katoavat, kun me elämme Jumalan yhteydessä. Elämän uudessa tilassa myös Pyhän Hengen läsnäolo on ratkaisevaa. Kun Pyhä Henki hallitsee meitä, uskomme elää ja toimii. Näin Pyhä Henki avaa myös sanan rikkaudet. Hän johdattaa meidät Jumalan tahdon ymmärtämiseen ja noudattamiseen. Jeremian tavoin me sanomme, sinun sanasi tulivat ja minä söin ne, ja sinun sanasi olivat minulle riemu ja minun sydämeni ilo, sillä minä olen otettu sinun nimisi, Herra Jumala Sebaot. Näin kristitty on uuden elämän ihminen. Hänellä on uusi Herra, uusi toivo ja uusi päämäärä. Ja kun Jeesus saapuu kirkkaudessaan maan päälle, tulee hän kokemaan, että hän on myös uuden maailman kansalainen ja perillinen lupausten mukaan. Kaikki tämä edellyttää uskoa ja uskon varassa tehtyjä ratkaisuja. Ja eräs niistä on lähteminen ulos Babylonista. Kun Kristus antoi ilmestyskirjan mahtavat näyt, niin hän varsin paljon sisällytti niihin tietoa Babylonin synneistä. Sen tähden hän antoi omilleen tämän käskyn, jonka löydämme ilmestyskirjan 18. luvun 4. jakeessa. Lähtekää ulos siitä, te minun kansani, ette te joutuisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisit tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Mikä on tuo Babylon? Ja miksi se on niin vaarallinen, että itse taivaan Jumalakin varoittaa siitä lopun ajan uskovia? Raamatussa Babylon merkitsee sekoitusta, eli sellaista Jumalan palvelusjärjestelmää, jossa on kyllä siteeksi Jumalan sanaa, mutta joka on sekoitettu ihmisopeilla ja sakramenteilla. Ja nyt sanotaan, että tällä sekoituksella on juotettu kaikki kansat. Me emme nyt tässä ohjelmassa käsittele tätä Babylon tapahtumaa tämän enempää. Näin siksi, koska tämän kasetin toisella puolella on riittävästi tietoa Babylonin synneistä ja siihen liittyvistä varoituksista. Toteamme vain, että kukaan ei voi olla samanaikaisesti Babylonissa ja Kristuksen seurassa. Se on aivan yhtä mahdotonta kuin että sinä ja minä olisimme samanaikaisesti sekä Hangossa että Petsamossa. Joka tapauksessa uskolla Kristukseen täytyy olla näyttöä. Ja tällaiseksi näytöksi kelpaa Raamatun mukaan vain kuuliaisuus Jumalan sanalle. Jeesus itse sanoo, että ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Ja Pietari kirjoittaa, halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Huomatkaa tässä nämä sanat, pelastukseen ei vain synnytä, vaan siihen myös kasvetaan. Ja juuri tämän vuoksi lopun ajan uskovista sanotaan, nämä ovat ne, jotka seuraavat karitsaa, mihin ikinä hän menee. Sen tähden, ystäväni, kuka lienetkin, anna elämäsi tänään Herran käsiin. Tee parannus ja lähde koko sydämisesti Kristuksen seuraan. Näin sinustakin tulee Jumalan valtakunnan kansalainen. Ja kun Jeesus saapuu kirkkaudessaan maan päälle, on sinulla ilo olla niiden joukossa, joille sanotaan, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut valmistettuna teille maailman perustamisesta asti. Monia vuosia sitten vesikauhuinen koira puri erästä nuorta avioparia. Kun koiranomistaja tuli selvittelemään tapahtumaa, tarjosi hän noille nuorille korvauksena hoitoon pääsyn tai 2000 markkaa rahaa. Nainen valitsi hoidon, mutta mies valitsi rahat. Kun sitten aikaa oli kulunut noin 2 viikon verran, alkoi tuon miehen kohdalla ilmetä nielemisvaikeuksia. Sitten tuli lihaskouristuksia, halvaantuminen, raivohulluus ja kuolema. Näin moni tekee elämänsä kohtalokkaimman erehdyksen myös taivastiellä. Monille raha ja tavara, kunnia ja valta on enemmän kuin iankaikkinen elämä Jumalan valtakunnassa. Virrentekijä sanookin, ah kuinka taivaan valtakunta, niin monelle on halpa vaan. He nukkuu syvää synnin unta ja noudattavat himojaan. Ja askareissa maailman he unhoittavat Jumalan. Näin se on monen miehen ja naisen kohdalla tänäkin päivänä. Mutta näin ei tarvitse olla meidän kohdallamme. Ei sinun eikä minun. Jos me nyt, kun vielä armon ovi on avoinna, vastaan otamme elämäämme Jeesuksen Kristuksen ja seuraamme häntä ristin kaidalla tiellä. Rukoilemme. Rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua Jeesuksesta, pelastajastamme ja vapahtajastamme. Kiitos uuden elämän voimasta ja Herramme rajattomasta rakkaudesta. Auta meitä ymmärtämään oikealla tavalla etsikkoaikamme ja valmistautumaan iankaikkista elämää varten Jeesuksen nimessä. Aamen.